Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Κάθε Σάββατο στις 8 το βράδυ. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάη από την ETFM.
Καλησπέρα. Ο Μάκης Καβουριάρης γεννήθηκε στην Ικαρία, εκεί που φυσάει τις πέτρες και τα θάνατα, όπως λέει ο Ελίτης. Μνήμα στολές, αφού σαν πολιτικός πρόσφυγας παιδί, με τον αδελφό του και έξι μεγάλους, περνούν με βάρκα στο Κουσάντασι και το Τσεσμέ, οδηγημένοι από τον πόλεμο, την κατοχή και την πείνα. Ακολουθούν 3 χρόνια ζωή σε αντίσκηνο, σε βρετανικά στρατόπεδα προσφύγων, στις σπηλιές του Μωυσή, έξω από το Σουέζ, όπου χάνει τον αδελφό του. Ασυρματιστής ο πατέρας, του δίνει ευχή για κατάρα, να μην γίνει ναυτικός, όπως αρχικά ήθελε. Δημοτικό πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια, όπου έμενε η γιαγιά, και γυμνάσιο στο Port Said. Εκεί γνωρίζει από κοντά τον πλούτο και τον πολιτισμό του ελληνισμού της Αιγύπτου, τότε που η ελληνική παροικία απαριθμούσε 150.000 Έλληνες. Ένα τόπο συγκλονιστικό, όπως λέει. Η βιόρυγα του Σουέζ που κατασκεύασαν Κασιώτες, το Δέλτα του Νείλου, ο Ναυτικός Όμιλος, το Καφενείο του Αθηναίου, οι εφημερίδες του ελληνισμού, οι Αιγύπτιοι, ένας πολύ καλός λαός, γίνονται η καθημερινότητά του. Απογοητευτική η πρώτη επίσκεψη στην Αθήνα, μαθητής γυμνασίου ακόμη. Το ταξίδι με το Κορινθία, 5 μερόνυχτα, τον κάνει να μισήσει τα καράβια και τη θάλασσα. Τότε, γιατί σήμερα, δώστε μου θάλασσα και βαπόρι και πάρτε μου την ψυχή, παραδέχεται. Ακολουθούν οικονομικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, σε χρόνια έντονα πολιτικοποιημένα. Φοιτητικό κίνημα, 114, ένταξη στην αριστερά. Το 65 ο Μάκης Καβουριάρης πηγαίνει στο Παρίσι για μεταπτυχιακές σπουδές. Ένας χρόνος ήταν το αρχικό σχέδιο, μας λέει, που τελικά έγινε μια ολόκληρη ζωή, μια που στην ουσία δεν έφυγε ποτέ πραγματικά. Εκεί τον βρίσκει ο Μάης του 68 και μαζί όλες οι εξελίξεις που σημάδεψαν τη δεκαετία του 60 σε Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, Αμερική, ακόμη και Ασία. Δίπλα στα πιο φωτεινά μυαλά της αριστεράς και της διανόησης. 43 χρόνια μετά, ο Μάκης Καβουριάρης μιλάει για τα χρόνια εκείνα, την αριστερά που ιτήθηκε, όπως λέει, θυμίζοντας ότι οι σημερινές τοπίες είναι οι πραγματικότητες του αύριο. Τα τοπία ανθρώπων απόψε παρακάμπτουν μια σχέση συγγένειας και γίνονται τα τοπία του κύριου Μάκη Καβουριάρη, καθηγητή επί 3 δεκαετίες οικονομικών και πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο WIT του Παρισιού και ταξιδεύουν μαζί του ανάμεσα σε Ικαρία, Αλεξάνδρεια, Port Said, Αθήνα, Παρίσι και Σέριφο. Σαν μια κουβέντα στο κατάστρωμα ενός συμβατικού πλοίου, διασχίζοντας τον Νείλο, τη Μεσόγειο, το Αιγαίο. Τα τοπία ανθρώπων, ο Θανάσης Βουτέρης και η Σταματία Σούλτη στον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, έχουν τη χαρά να φιλοξενούν στην ETFM τον πανεπιστημιακό καθηγητή κύριο Μάκη Καβουριάρη. Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Οι τόποι είναι αυτοί που τελικά μας επιλέγουν. Εμείς αυτούς περιέχουμε τους τόπους που υπήρξαμε, που ζήσαμε.
Άλλοτε μας επιλέγουν, άλλοτε είναι μια υποχρεωτική κίνηση. Άλλοτε τους επιλέγουμε εμείς. Δηλαδή κατά κανόνα ή είναι μια υποχρεωτική κίνηση ή εμείς επιλέγουμε τον τόπο που πάμε. Έτσι, η Αίγυπτος για μένα δεν ήταν μια επιλογή, ήταν μια αναγκαστική κίνηση. Το Παρίσι αντίθετα ήταν μια επιλογή. Η Ελλάδα μια συνεχής επιλογή. Τώρα, αν πάρουμε την ελληνική διασπορά, η ελληνική διασπορά βέβαια προσδιορίσε πολλές φορές τους τόπους στους οποίους βρέθηκε. Για να πάρουμε το παράδειγμα της Αιγύπτου, σαφώς ο ελληνισμός της Αιγύπτου ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας στην εξέλιξη αυτής της χώρας.
Γεννηθήκατε στην Ικαρία κοντά στα χρόνια του πολέμου. Ένα νησί τότε θα λέγαμε ακόμη περισσότερο παρθένο, άγριο. Η μνήμη σας, οι εικόνες σας τότε ως παιδί.
Γεννήθηκα πριν από τον πόλεμο. Γεννήθηκα το 1938 πράγματι στην Ικαρία. Αλλά έφυγα νωρίς. Φύγαμε νωρίς με την οικογένειά μου, γιατί ήταν η κατοχή, πόλεμος, κατοχή, φτωχό το νησί, πείνα, πολλοί κόσμος χάθηκε στην κατοχή. Και ο πατέρας μου, η μητέρα μου, κόσμος πολλής, μπήκαμε σε μια βαρκούλα για δύο και φύγαμε. Οκτώ άνθρωποι, έξι μεγάλοι και δύο μωρά, ο αδερφός μου και εγώ. Και περάσαμε στην Τουρκία, στο Κουσάνταση, και από εκεί δεν ήταν, καταλαβαίνετε, δεν ήταν επιλογή καθόλου. Ήταν μια αναγκαστική επιλογή λόγω του πολέμου, της πείνας κλπ. Εκεί οι Τούρκοι άλλοτε δεχόντουσαν τους Έλληνες, άλλοτε δεν τους δεχόντουσαν, υπήρχαν μια σειρά προβλήματα. Εμείς όμως στη φωνία που μας δέχτηκαν και πήγαμε στον Τζεσμέ. Μετά οι Αγγλέζοι είχαν φτιάξει για τους πρόσφυγες που ερχόντουσαν από την Ελλάδα, γιατί ήταν πολλοί κόσμος, όχι μόνο από τα νησιά αλλά και από την υπηρετική Ελλάδα. Περνάγανε στη Μικρά Ασία και από εκεί οι άνδρες πήγαν στο στρατό της Μέσης Ανατολής και ήταν γυναικόπαιδα σε διάφορα στρατόπεδα. Οι Αγγλέζοι είχαν φτιάξει πολλά στρατόπεδα, δηλαδή υπήρχε ένα στρατόπεδο στο Χαλέπι στη Συρία, ένα στην Παλαιστίνη, ένα στην Αίγυπτο, ένα στην Αιθιοπία, ένα στο Κονγκό. Έφυγε πολλοί κόσμος. Και εμείς βρεθήκαμε στο στρατόπεδο που είχαν φτιάξει στην Αίγυπτο, στις πηγές του Μωυσέως. Εκεί που ο Μωυσής, με το ραβδί του, έβγαλε νερό. Και βρεθήκαμε εκεί. Το πρώτο μου, δηλαδή, πρώτη μου ταυτότητα, μπορώ να πω, είναι η ταυτότητα του πολιτικού πρόσφυγα. Και αυτό και καταλαβαίνω τους πολιτικούς πρόσφυγες σήμερα. Χωρίς να έχω βέβαια αίσθηση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες σήμερα. Αλλά κατά ψέματα, τρία χρόνια ζήσαμε σε αντίσκηνο. Δεν υπάρχει θέμα και έχασα και τον αδερφό μου, δηλαδή. Δεν ήταν, οι συνθήκες δεν ήταν καθόλου ειδηλιακές. Ποτέ η προσφυγιά δεν είναι ειδηλιακή. Ο πατέρας μου, επειδή ήταν και ασυρματιστής, οι Αγγλέζοι τον στείλαν αμέσως στην Ελλάδα, πίσω στην Ελλάδα στη Μήλο να φτιάξει κάποιο δίκτυο, και εμείς βρεθήκαμε στο στρατόπεδο αυτό έξω από το Σουέζ.
Η Αίγυπτος είναι μια χώρα που συγκεντρώνει πολλά στοιχεία, θα λέγαμε. Ο ελληνισμός της Αιγύπτου, ο πολιτισμός, το εμπόριο, Δύση Ανατολή, Βορράς Νότος. Ένα μοσαϊκό ανθρώπων, έτσι, θρησκειών, εθνοτήτων. Η πραγματικότητα εκεί, η καθημερινότητά σας ως μαθητής πια.
Α, ναι, βέβαια, ως μαθητής. Στην αρχή, όταν τελείωσε ο πόλεμος, πήγαμε στην Αλεξάνδρεια, που από παλιά ζούσε η γιαγιά μου εκεί. Άλλη διασπορά και εκείνη, για να μεγαλώσει τα παιδιά της, βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια και βρεθήκαμε και εμείς στην Αλεξάνδρεια, βέβαια, όπου εκεί πήγα πρώτη και δεύτερη τάξη, πήγα στο στρατόπεδο ακόμα. Μέχρι την πέμπτη δημοτικού, μέχρι το 49, εν πάση περιπτώσει, έμεινα στην Αλεξάνδρεια και εκεί πήγα στο δημοτικό. Ήταν πολύ ωραία, ήταν η Αλεξάνδρεια. Η Αίγυπτος γενικά είναι μια φανταστική χώρα, η Αίγυπτος είναι ένας πολύ καλός λαός. Πολύ καλός λαός. Ξέρετε, από την Αλεξάνδρεια έφυγα το 49, γιατί μετά πήγαμε στο Πορσάιτ, όπου τελείωσε και το γυμνάσιο εκεί, και γύρισα στην Αλεξάνδρεια μετά από 60 χρόνια, πέρσι. Είχα μνήμες. Όταν έφυγα από την Ικαρία δεν είχα μνήμες. Λέω ότι έχω μνήμες, αλλά ενδεχομένως είναι διηγήσεις. Αλλά από την Αλεξάνδρεια, βέβαια, γενικά έχω πολλές μνήμες. Και γύρισα με τα 60 χρόνια και πήγα να βρω τα παλιά μέρη στην Ιμπραημία, πήγα να βρω το καφενείο του Αθηναίου, πήγα στο Ναυτικό Όμιλο. Ήταν λίγο πικρό, γιατί πήγα στο Ναυτικό Όμιλο για να δω πώς ήταν τότε, όπως τον είχα αφήσει, όπως τον θυμόμουν. Με δίκοπες, οκτάκοπες, τετράκοπες, με ένα αθλητικό τμήμα πολύ έντονο. Δεν βρήκα τίποτα. Βρήκα ένα γεράκο, έναν Έλληνα, και του λέω: τι γίνανε όλα αυτά? Άλλα πουληθήκανε, άλλα σαπίσανε. Του λέω: πώς είστε τώρα εδώ? Μου λέει, πού είσαι στην Αλεξάνδρεια? Λέω, στην Αλεξάνδρεια, γιατί είναι 60 χρόνια. Το 49 έχω να έρθω. Το 49, ξέρετε πώς ήμασταν στην Αλεξάνδρεια. 150.000 όλη την Αίγυπτο ο Ελληνισμός, 90.000 περίπου στην Αλεξάνδρεια, σε μια χώρα που τότε ήταν, σε μια πόλη, 90.000 που τότε ήταν, δεν ήταν ακόμα 1 εκατομμύριο. Σήμερα η Αλεξάνδρεια είναι 6 εκατομμύρια και οι Έλληνες πώς είναι, από ό,τι μου είπε ο... Νομίζω ενδεχομένως, μου είπε 350.
Μόνο με κάτι.
350 Έλληνες στην Αλεξάνδρεια. Ενδεχομένως να είναι 500. Ενδεχομένως να είναι 500, αλλά μέχρι εκεί όχι παραπάνω. Λοιπόν, καταλαβαίνετε όλοι αυτοί. Είναι μια πόλη που μυρίζει ακόμα Ελλάδα. Αισθάνεσαι Ελλάδα εκεί. Έτσι ενδιαφέρουσε στιγμή, γιατί εγώ ήμουν από την Ικαριά. Το Πορσάιτ ήταν μια πόλη όπου η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ήταν Κασιώτες. Δηλαδή όταν ο Ντελεσέψ έφτιαχνε τη διόργα του ΣΕΕΖΑ, οι φελάχοι Αιγύπτιοι δεν πηγαίναν να δουλέψουν να σκάψουν για το κανάλι, και ο Τελίσσεφος έκανε μια έκκληση σε διάφορους από τη Μεσόγειο, από χώρες της Μεσογείου, να πάνε να δουλέψουν εκεί. Και ανταποκρίθηκαν πολλοί Έλληνες, κυρίως από τα μέρη βέβαια που ήταν ακόμα κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό, και πήγαν πολλοί Κασιώτες, πάρα πολλοί Κασιώτες.
Τεχνίτες.
Τεχνίτες, ακριβώς. Και δούλεψαν εκεί. Όταν τελείωσε άλλωστε κιόλας η διόρυγα, ο Ισμαήλ Οχεδίφης τότε της... Ο Ισμαήλ ήταν. Και ο Ντελσέπ ζητήσανε από την παροικία των Κασίων τι θα θέλανε σαν προνόμιο. Και είναι αυτό το πρώτο που ζήτησε για να καταλάβετε πώς λειτουργεί ο Ελληνισμός της Διασποράς. Ήταν να ονομαστεί το Προσάιτ Νέα Κάσος.
Χρώματα
Net FM, τα τοπία ανθρώπων και η Βικτωρία Καβουριάρη συνομιλούν απόψε με τον πανεπιστημιακό κύριο Μάκη Καβουριάρη για την Ικαρία, την Αίγυπτο, το Παρίσι, την Αθήνα, το Μάη του 68, την αριστερά τότε και σήμερα.
Λοιπόν, ήταν Κασιώτες, εγώ ήμουν ο ξενικός μαζί με ένα Χιώτη, ένα παιδί από την Πελοπόννησο και κάποιον άλλον έτσι. Αλλά ήταν άνθρωποι που οι Κασιώτες, ένας λαός, ναυτικός λαός, έχουν και παράδοση, έχουν εφοπλιστές, μόλις όλοι θα πηγαίνουν στα καράβια και να γίνουν καπετάνοι. Και έχω στην αρχή αυτό ήθελα. Επειδή ο πατέρας μου ήταν ασυρματιστής ναυτικός, λέει ό,τι θέλεις εκτός από ναυτικός. Και έτσι ακολούθησε άλλη καριέρα. Έχασα τη θάλασσα.
Σας κέρδισε γράμματα.
Τα γράμματα. Ναι. Αν και οι ναυτικοί μας έχουν μια κουλτούρα η οποία δεν παίζεται. Πολύ σημαντικά πράγματα, πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Ξέρετε, εφημερίδες, καθημερινές εφημερίδες, περιοδικά, πολιτιστικοί σύλλογοι, ναυτικοί όμιλοι, λέσχες, κοινότητα. Πολύ ζωντανά πράγματα, πάρα πολύ ζωντανά πράγματα.
Εικόνες που θυμάστε από την Αίγυπτο, έτσι, γεωγραφικά, περιγραφές...
Βέβαια το κανάλι, ζούσα πάνω στο κανάλι. Το κανάλι είναι το κανάλι που είναι ο πνεύμονας, ο Νείλος, και το κανάλι είναι η Αίγυπτος. Είναι πολύ ο Νείλος, συγκλονιστικό πράγμα. Το δέλτα του Νείλου είναι φοβερή, εκπληκτική περίπτωση.
Μετά την Αίγυπτο ακολουθεί η Αθήνα, σωστά?
Μετά τελείωσα το γυμνάσιο. Τελείωσα το γυμνάσιο, οι γονείς μου θέλαν βέβαια να γυρίσουμε. Άλλωστε μέναμε στην Αίγυπτο επειδή πηγαίναμε εγώ και η αδερφή μου, η οποία γεννήθηκε εντωμεταξύ, στη σκηνή και εκείνη γεννήθηκε, στην προσφυγιά να πούμε. Τέλειωσα το γυμνάσιο και ήρθαμε εδώ που σπούδασα εδώ. Στην Ελλάδα ήρθα σε μια περίοδο που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Βέβαια ήταν όλη αυτή η νοσταλγία. Το πρώτο ταξίδι θυμάμαι το έκανα όντας ακόμα μαθητής γυμνασίου. Ένα φοβερό ταξίδι με ένα καράβι, το Κορινθία που το πήραμε από το Βορσάιτ. Πήγαμε Αλεξάνδρεια, πήγαμε Χάιφα, πήγαμε Λεμεσό, πήγαμε Κάσο, γιατί είχε πολλούς Κασιώτες βέβαια, αφού το Βορσάιτ ήταν γεμάτο Κασιώτες. Πήγαμε Κάρπαθο, πήγαμε Ρόδο και μετά Πειραιά. 5 μερόνυχτα δηλαδή, μίσησα τη θάλασσα και τα καράβια. Τώρα δώστε μου θάλασσα και καράβι και βαπόρι. Όχι τα γρήγορα, τα καράβια, τα συμβατικά καράβια, και πάρτε μου την ψυχή. Αλλά τότε τα είχα μισήσει, ήταν ένα τραγικό ταξίδι. Και το πρώτο μου, η πρώτη μου επίσκεψη ήταν στην Ελλάδα το 53, το 54 ήταν. Πήγα
η πρώτη
εικόνα στη Σάμο καταρχήν, όπου δούλευε ο αδελφός της μητέρας μου, ήταν δηλαδή τηλεγραφητής στο Μαραθώκαμπο. Και μετά στην Ικαρία. Στην Ικαρία που ξέρετε είχε ακόμα αντάρτικο, δηλαδή είχαμε ακόμα τον εμφύλιο. Μετά φύγανε. Οι τελευταίοι αντάρτες που φύγανε από την Ελλάδα ήταν από την Ικαρία. Τέλος πάντων.
Ναι. Η Αθήνα σε μια περίοδο έντονα πολιτικοποιημένη, έτσι.
Ναι, έντονα πολιτικοποιημένη. Ναι, ναι. Εγώ δεν ήμουν. Δηλαδή δεν ήμουν. Ήμουν δημοκρατικός, αλλά με μια πολύ συγκεκριμένη έννοια. Από μια πολύ δημοκρατική, από ένα δημοκρατικό σπίτι, μια πολύ δημοκρατική μητέρα, αλλά πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Βέβαια, στο πανεπιστήμιο αμέσως επιλέγεις. Απόλυτα επιλέγεις, απόλυτα. Και η επιλογή μου. Η επιλογή, σκεφτείτε τώρα, ένας που έρχεται από τη Διασπορά, τότε 1958, θυμάμαι, 59. Η πρώτη πολιτική οργάνωση που μπήκα ήταν η Νεολαία των Προοδευτικών, του Μαρκεζίνη. Που πράγματι στην όλη αυτή υπήρχε υπήρχε προοδευτισμός. Ήταν προοδευτή, πολλά προοδευτικά παιδιά. Τότε ήταν, σκεφτείτε δηλαδή, στην αρχή της δεκαετίας του 60, ας πούμε, η μάχη για το 1-1-4 μετά τις εκλογές του 61. Το 15% το φοιτητικό κίνημα, η ανάπτυξη του φοιτητικού κινήματος και γενικότερα αυτή η συγκλονιστική δεκαετία του 60 σε όλη την Ευρώπη, που ήταν ένα συγκλονιστικό πράγμα, από την Κουβανέζικη Επανάσταση, τον πόλεμο στο Βιετνάμ, αργότερα την πολιτιστική επανάσταση στην Κίνα, αφήστε τα 130 φύλλα να ανθίσουν. Πολύ συγκλονιστικά πράγματα που μετά τα έζησα στη Γαλλία με το Μάη του 68, με τη διάσπαση του Κομμουνιστικού Κόμματος, με τη δημιουργία του Κουκού Εσωτερικού. Πολύ σημαντικά, πολύ σημαντικά πράγματα.
Ναι.
Εγώ φεύγω από την Ελλάδα, από την Αθήνα το 65 να πάω για μεταπτυχιακές σπουδές για ένα χρόνο. Άλλωστε, για ένα χρόνο και δεν ξέρω ακόμα αν έφυγα από τη Γαλλία. Στην Ελλάδα περνώ τον περισσότερο χρόνο μου.
Αλλά
σχέση μου να είναι με τη Γαλλία. Τα παιδιά μου είναι ακόμα εκεί. Πού να έρθουν τα δόλια? Ποιος νέος μπορεί να έρθει σήμερα στην Ελλάδα? Τέλος πάντων.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rend la folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour, y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours, sur cette air qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fait sur cet air qui bat comme un cœur.
Η Net FM, τα τοπία ανθρώπων και η Βικτωρία Καβουριάρη συνομιλούν απόψε με τον πανεπιστημιακό κύριο Μάκη Καβουριάρη για την Ικαρία, την Αίγυπτο, το Παρίσι, την Αθήνα, το Μάη του 68, την αριστερά, τότε και σήμερα.
Λοιπόν, πήγα το 65.
Με σκοπό να μείνετε ένα χρόνο.
Μετά πήγα καλά στις σπουδές μου, πήρα μία υποτροφή του Γαλλικού κράτους. Και είπα να μείνω και ένα δεύτερο χρόνο, γίνεται δικτατορία και μένω βέβαια και έμεινα εκεί. Όπου ήταν πολύ σημαντική περίοδος, σας είπα, γιατί ήταν αυτή η εκπληκτική δεκαετία του 60 με όλα αυτά τα συγκλονιστικά γεγονότα που οδηγούσαν σε μια δημιουργία νέων υποκειμένων, σε μια συνειδητοποίηση των ανθρώπων. Και όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και στον χώρο των ιδεών. Αυτή η δεκαετία του 60 βοήθησε να ανοίξουν πράγματα, να δούμε πιο ξεκάθαρα ορισμένες καταστάσεις και σε Ανατολή και Δύση, στο επίπεδο των ιδεών, που γίνανε πολύ σημαντικά πράγματα. Στην Ανατολή έχουμε όταν λέμε για το Μάη του 68, Μάη του 68 δεν είναι μόνο ένα γαλλικό φαινόμενο, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν έχουμε μόνο το γαλλικό Μάη. Έχουμε Αμερική, το τεράστιο κίνημα στην Αμερική εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ, εναντίον των διακρίσεων. Συγκλονιστικό κίνημα. Στην Ιταλία ο έρπον ιταλικός Μάης, που άρχισε από το 67, και άρχισε σαν εργατικό κίνημα. Στη Γερμανία το και σαν φοιτητικό κίνημα, όχι σαν φοιτητικό, αλλά μεγάλες απεργίες στη Φίατ κλπ. Στη Γερμανία που έχουμε ένα μεγάλο κίνημα, στην Ιαπωνία με τους Σιγκακούραν τότε, στις ανατολικές χώρες όταν έγινε στην Πολωνία απαγορεύτηκε μια θεατρική παράσταση, η πρόγονη, αναπτύχθηκε ένα πολύ μεγάλο φοιτητικό κίνημα στην Πολωνία και πάρθηκαν πολύ σκληρά μέτρα από την πολωνική κυβέρνηση. Έχουμε την υποκριτική άνοιξη της Πράγας. Έχουμε στα ελληνικά πράγματα τη διάσπαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος το Φεβρουάριο του 1968 για τη δημιουργία του ΚΚΕ εσωτερικού, που είναι πολύ σημαντική στιγμή στο αριστερό κίνημα, στο ελληνικό αριστερό κίνημα, βέβαια. Και, αλλά στο επίπεδο των ιδεών γίνανε σημαντικά πράγματα και να σας πω, ας πούμε, όλα αυτά τα πράγματα, ξέρω εγώ, Αλτουσέρ, Λακόν, Φρίντμαν,
τα πιο πολύ, φωτεινά μυαλά.
Ακριβώς, Μπαλιμπάρ, Εσταμπλέ, Μασέρε, ο δικός μας ο Νίκος ο Πουλαντζάς, ο Καστοριάδης, όλα αυτά τα πράγματα. Αξελός, βέβαια. Διαμορφώνονται στη δεκαετία του 60, όλα αυτά δώσαν, Αξελός είχε δώσει και από πριν, ο Αξελός ανήκε σε μια γενιά που από πριν έδωσε πολύ σημαντικά πράγματα στο.
Στο
πνεύμα ακριβώς, βέβαια.
Πολλά έχουμε διαβάσει, έχουν υποθεί για το Μάη του 68. Όταν ζούσατε τα γεγονότα εκεί, συνειδητοποιούσατε το μέγεθος, ότι γίνεται κάτι πάρα
πολύ σημαντικό.
Ναι, μέρος της ιστορίας.
Ξέρετε κάτι, όταν ζούμε ένα γεγονός, δεν έχουμε πολλές φορές, δεν έχουμε αίσθηση
του μεγέθους
του γεγονότος. Δηλαδή ήταν κάτι πολύ σημαντικό, αλλά ήταν σημαντικό στη γωνιά που το ζούσε ο καθένας. Δεν είχαμε αυτό το... ή λίγο διαμορφωνόταν το ότι έβαλε σημαντικά προβλήματα για την κοινωνία, όχι μόνο για τη γαλλική κοινωνία, αλλά για το σύστημα μέσα στο οποίο ζούσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε αυτή την περίοδο των 30 ένδοξων χρόνων του καπιταλισμού που αναπτυσσόντουσαν όλα. Είχαμε μια φοβερή ανάπτυξη και ξαφνικά γίνεται ένα ξέσπασμα. Δεν είναι το ξέσπασμα, ξέρετε, της φτώχειας, της ανεργίας. Είναι ένα ξέσπασμα πάνω σε... Βέβαια το σημαντικό ποιο είναι. Η μεγάλη συνάντηση που έγινε στο Μάη του 68. Γιατί ξεκινάει στη Γαλλία τώρα. Λέω για τη Γαλλία, γιατί σε άλλες χώρες τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Στην Ιταλία, ας πούμε, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Στη Γαλλία ξεκινάει σε μια φοιτητική εξέγερση, αλλά με ένα... χωρίς κανείς να την περιμένει. Δηλαδή, 15 μέρες πριν από το Μάη του 68, ο Βιανσόν Ποντέ, ένας μεγάλος Γάλλος δημοσιογράφος, γράφει στο Monde: «Η Γαλλία πλήττει». Ο Ντεγκόλ έλεγε: «Δεν γίνεται τίποτα στην χώρα, έχω βαρεθεί να κόβω εκθέσεις χρυσανθέμων». Τέτοια πράγματα. Και ξαφνικά γίνεται σε 15 μέρες, το έλα να δεις. Υπήρχαν πράγματα τα οποία είχαν μπει, μπήκαν υπό αμφισβήτηση. Έχουμε λοιπόν ένα φοιτητικό κίνημα που κάποια στιγμή συνδέεται με το εργατικό κίνημα. Αν είχε μείνει ένα φοιτητικό κίνημα μόνο, έτσι, θα μπορούσε πολύ εύκολα η αστική τάξη να τον αντιμετωπίσει. Άλλωστε τα παιδιά της ήτανε. Mm-hmm. Τους άρεσε κιόλας που τα παιδιά κάνανε, ήταν έτσι. Είχαν τσαγανό. Όχι βέβαια να τα σπάνε και πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει λίγο τσαγανό δεν βλάπτει. Αλλά όταν πια μπαίνει και η εργατική τάξη και συνδέονται τα δύο αυτά κινήματα, τότε βέβαια τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν. Υπήρξε, θα έλεγα, κάποια στιγμή υπήρξε και ένα κενό εξουσίας που το κάλυψε τον κόλλο. Κάποια στιγμή το κάλυψε η αδυναμία της αριστεράς, του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας τότε. Δεν μπόρεσε να δώσει αυτό το κίνημα τις διαστάσεις που θα μπορούσε να έχει. Βέβαια, ο Μάης άφησε ρογμές, άφησε πολλές ρογμές, άφησε δηλαδή πράγματα τα οποία τα βρίσκουμε ακόμα και σήμερα. Ο Μάης είχε πολλές μετέπειτα ζωές. Χωρίς το Μάη το 68, εν πάση περιπτώσει, το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα θα ήταν πολύ θλιβερό.
Διαλέγεστε, συνυπάρχετε με πολύ φωτισμένους ανθρώπους.
Βέβαια.
Το άθος και αυτών της δημιουργίας τους. Θα μπορούσατε να επιλέξετε κάποιους? Θα λέγατε ότι σας προσδιορίσαν από τα κινήματα, τη διανόηση, τις τέχνες, ότι διαμόρφωναν τις σκέψεις σας? Ήταν περισσότερο το βίωμα το οποίο
Όχι. Σαφώς. Τότε επηρεαστήκαμε πάρα πολύ. Δηλαδή, από την καλλική σχέση και βέβαια και τα βιώματά μας. Δεν είναι. Και τα βιώματά μας. Ένας άνθρωπος φτιάχνεται από τα διαβάσματά του, από τις συζητήσεις που κάνει και από τα προβλήματα που ζει. Έτσι διαμορφώνονται οι άνθρωποι και τη συμμετοχή του μέσα στα γεγονότα. Λοιπόν, εμείς κάναμε μια πορεία. Θυμάμαι, είχαμε τότε, σαφώς είχαμε δεχτεί πάρα πολλές επιρροές από όλο αυτό το κίνημα στην σκέψη που υπήρχε από το Σάρτρα, από τον Αλτουσέρ, από τους μαθητές του Αλτουσέρ, από τους καθηγητές μας δηλαδή. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι και την περίοδο της δικτατορίας είχαν βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή θυμάμαι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ήταν πολύ αλληλέγγυοι στον αγώνα του ελληνικού λαού, δικηγόροι που κατέβαιναν κάτω στις δίκες κλπ. Άνθρωποι οι οποίοι συνεχώς υπέγραφαν διαμαρτύριες, ερχόντουσαν στις πορείες που κάναμε, όλα αυτά ήταν ενάντια στη δικτατορία. Τότε βέβαια στη Γαλλία εμείς ήμασταν σε μια προνομιακή θέση, θα έλεγα, γιατί ήμασταν φοιτητές τα πρώτα χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Ήμασταν φοιτητές. Και είχαμε την ΕΠΕΣ. Η ΕΠΕΣ ήταν η Ένωση των Εμπαρισίης Ελλήνων Σπουδαστών. Δηλαδή ο Σύλλογος Φοιτητών, αλλά δεν ήταν μόνο ο Σύλλογος Φοιτητών, ήταν και Σύλλογος των ανθρώπων που είχαν τελειώσει πια το Πανεπιστήμιο. Και πολλές φορές και άνθρωποι ήταν φοιτητές και πανεπιστημιακοί ήταν μέσα. Παρά το γεγονός ότι την περίοδο της δικτατορίας είχε δημιουργηθεί και η Ένωση Πανεπιστημιακών Δυτικής Ευρώπης που είχε και αυτή ένα έργο. Αλλά στη Γαλλία η ΕΠΕΣ ήταν ο μόνος αναγνωρισμένος από την γαλλική κυβέρνηση σύλλογος, ελληνικός σύλλογος. Επομένως, ό,τι θέλαμε να κάνουμε στην περίοδο της δικτατορίας. Ονόματα. Α, να σας πω, αδελφιά. Η ΕΠΕΣ φτιάχτηκε το 1874. Πέρασαν από εκεί πολύ και πάρα πολύ, δηλαδή μέσα στο τέλος του 19ου αιώνα, στον 20ο αιώνα. Ο Σεφέρης ήταν μέλος του Συλλόγου και αυτός, διάφοροι έτσι. Το Σύλλογο των... ήμασταν πλειοψηφία, δηλαδή ήμασταν πλειοψηφία αυτή η τάση του κουκού εσωτερικού τότε. Μετά τη διάσπαση πήγαμε στο κουκού, πολύ σύντροφοι εκεί, δηλαδή... ονόματα. Ο Άγγελος Ελεφάντης, η Άννα Φραγκουδάκη, ο Νίκος Χατζη Νικολάου, ο Πουλαντζάς, ο Τσουκαλάς, ο Δανιός Αγγελόπουλος. Μισό λεπτό, αδικό πολλούς βέβαια γιατί δεν θυμάμαι, ναι όλους. Και ο Αλέκος Αγιωτόπουλος βέβαια τις 17 Νοέμβρη και μην τον αδικήσουμε και αυτό. Ήταν μέλος του Συλλόγου βέβαια και κάποια στιγμή ήταν και σε κάποιο γραφείο του Συλλόγου. Δηλαδή ήταν μέλος στη διοίκηση του Συλλόγου. Ποτέ δεν έδειχνε ότι θα γινόταν αυτό που το αποδόθηκε αργότερα.
Πέρα από τη συγκυρία την πολιτική την τότε, θα λέγατε σε έναν νέο άνθρωπο σήμερα να φύγει, να ζήσει, να δοκιμάσει έξω, να σπουδάσει, να δουλέψει? Είναι ένα μέγεθος, μας κάνει να είμαστε λιγότερο ευπαθείς ίσως, να ανοίγουμε την οριζοντά μας?
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι η επαφή με τον έξω κόσμο είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Πολύ σημαντικό πράγμα. Αρκεί βέβαια να μην χάνουμε τις ρίζες μας. Να μην χάνουμε τις ρίζες μας. Δηλαδή να ξέρουμε ότι εδώ είναι ο χώρος μας. Εδώ θα πρέπει να παλέψουμε για να αλλάξουν πράγματα. Αλλά η επαφή τελικά στο επίπεδο το ευρωπαϊκό είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
Βλέποντας, μελετώντας κανείς είτε τις παρεμβάσεις είτε τις δημοσιεύσεις, τα άρθρα, πάντως το επίκεντρο είναι η ανάπτυξη, η φτώχεια, η μετανάστευση, η θέση της γυναίκας. Με τα χρόνια βλέπουμε ότι η ατζέντα παραμένει η ίδια, έτσι.
Α, ναι, βέβαια, έχετε δίκιο. Η φτώχεια, η μετανάστευση, η θέση της γυναίκας. Ναι, η ατζέντα παραμένει η ίδια. Ναι, έχετε δίκιο. Το σύστημα...
Ένα στοίχημα που δεν έχει κερδιθεί.
Ένα στοίχημα που δεν έχει κερδιθεί, γιατί πάνω εκεί στηρίζεται το σύστημα αυτό. Αυτές οι αντιθέσεις, αυτές οι ανισότητες, αυτά τα προβλήματα.
Και ίσως επιστρέφουν
και να αναπαραγονται. Και πολλές φορές βέβαια στις στιγμές κρίσης επιστρέφουν και με πολύ πιο άγριο τρόπο.
Στις μέρες μας βλέπει κανείς ένα κατάλογο Σαρκοζή, Μπερλουσκόνη, Καλαμπρούνι, Ροζ Κάνδρα, ένα star system, showbiz, χρήμα, media. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο κοσμοθεωρίες, φιλοσοφίες. Ποια λέξη θα λέγατε θα περιγράφει την ακολουθία πραγμάτων? Είναι διάψευση, είναι απογοήτευση, είναι προδοσία, είναι μια φτήνια, είναι σημείο απλώς των καιρών, μια παρένθεση?
Κοιτάξτε, η αριστερά ιτήθηκε. Η αριστερά ιτήθηκε. Καλά, δεν μιλάω για την αριστερά η οποία ήταν προσκολλημένη στο σοβιετικό μοντέλο. Δεν νομίζω ότι... σέβομαι πολύ τον αγώνα αυτών των ανθρώπων. Θα ήθελα όλοι οι αριστερά ενωμένοι, αλλά παγιδευμένοι σε αυτά τα σχήματα, δεν νομίζω ότι μπορούν να είναι πάρα πολύ επικοδομητικοί στην παρουσία μιας ζωντανής αριστεράς στην Ελλάδα. Η αριστερά ετήθηκε. Τα γεγονότα όμως μένουν, οι καταστάσεις μένουν. Δηλαδή η επιλογή ενός άλλου τρόπου παραγωγής, ενός άλλου τρόπου συμμετοχής, διανομής τελικά των προϊόντων της εργασίας είναι απαραίτητη. Σήμερα το σύστημα έχει φτάσει σε ένα διέξοδο. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε νέες μορφές παραγωγής, νέους τρόπους διανομής του προϊόντος, νέες σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, νέες αξίες, το είπατε πολύ καλά. Αξίες της αλληλεγγύης, της συμμετοχής. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Εμείς είμαστε παγιδευμένοι σε σχήματα τα οποία μας οδηγούν σε μια ατομική στάση απέναντι στα γεγονότα, σε μια να δεν βαριέσαι, έτσι είναι, τίποτα δεν μπορεί να γίνει.
Η Net FM, τα τοπία ανθρώπων και η Βικτωρία Καβουριάρη συνομιλούν απόψε με τον πανεπιστημιακό κύριο Μάκη Καβουριάρη για την Ικαρία, την Αίγυπτο, το Παρίσι, την Αθήνα, το Μάη του 68, την αριστερά, τότε και σήμερα.
Μετά το πανεπιστήμιο, ο χρόνος σας, οι ασχολίες σας, τα ταξίδια σας, μοιράζετε το χρόνο ανάμεσα στην Ικαρία, την Αθήνα και το Παρίσι?
Ναι, ανάμεσα στην Ικαρία, την Αθήνα, το Παρίσι, λίγο και τη Σέριφο. Και τα παιδιά μου, όπως σας είπα, βρήκε στη συζήτηση, είναι στο Παρίσι ακόμα. Η Ικαρία, βέβαια, η οποία είναι μια αναφορά συνεχής. Δηλαδή, αυτά που δεν έζησα όταν έφυγα, γιατί έφυγα πολύ μικρός, τα ζω τώρα και τα ζω πολλαπλασιαστικά. Η Ελλάδα είναι μια ανοιχτή κοινωνία και κινδυνεύομαι να μην είμαστε, γιατί αρχίζουν τώρα να δημιουργούνται καταστάσεις ξενοφοβίας, ρατσισμού ενδεχομένως,
φτώχεια.
Φτώχεια, όλα αυτά δημιουργούν, μας οδηγούν σε ένα κλείσιμο. Θα ήταν κακό να γίνει αυτό το κλείσιμο, θα ήταν πολύ κακό.
Είμαστε ακόμη μια κοινωνία αλληλεγγύης, έτσι.
Ναι, και να μείνουμε μια κοινωνία ή να γίνουμε στο βαθμό που χάσαμε αυτές τις αξίες.
Τα άμεσα σχέδια, ένα ταξίδι.
Μα τα άμεσα σχέδια, θέλω να πάω πάλι στην Αίγυπτο, βέβαια. Να γνωρίσω καλύτερα την Ελλάδα, που δεν την ξέρω και πολύ καλά, ξέρετε. Με τη Βόρεια Ελλάδα δεν την ξέρω, την ξέρω ελάχιστα. Δεν, ξέρω τα νησιά, λίγο, ναι, την υπηρετική. Το Αιγαίο το ξέρω. Το Αιγαίο το ξέρω και μου αρέσει πάρα πολύ το Αιγαίο. Κοιτάξτε, παραδείγματος χάρη, τώρα να πάρουμε το πρόβλημα του Αιγαίου, έτσι. Και όλα αυτά τα προβλήματα, το πρόβλημα παραδείγματος χάρη το οποίο έχει ανακύψει τώρα. Το ενεργειακό πρόβλημα, ξέρετε, θα σας το πω. Δεν ξέρω πώς οι ακροατές σας τελικά πώς θα το δεχτούν. Ενδεχομένως θα με πάρουν για ανόητο, αλλά εγώ θα το πω. Λοιπόν, το Αιγαίο είναι ίσως το ωραίότερο αρχιπέλαγο στον κόσμο. Όχι ίσως, σίγουρα είναι το ωραίότερο αρχιπέλαγο στον κόσμο. Αυτός ο συνδυασμός της θάλασσας με τον ήλιο, με τα νησιά, είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό. Αυτό το πράγμα είναι ένας τεράστιος πλούτος, ξέρετε. Και είναι ένας το Αιγαίο. Το αρχιπέλαγος είναι, ναι, ενέργειας, προσέξτε τώρα, και ενέργειας βέβαια, αλλά τι, αιωλικής ενέργειας, εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Τώρα γίνονται έρευνες στο Αιγαίο για να αντληθεί πετρέλαιο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχουμε πλατφόρμες στο Αιγαίο και ένα ατύχημα να γίνει όπως έγινε στο Μεξικό, στον κόλπο του Μεξικού. Καταστράφηκε
πολύ κλειστή
αυτό,
θάλασσα,
σε ένα, μια πολύ κλειστή θάλασσα. Καταστράφηκε όλο αυτό το αρχιπέλαγος. Τι θα δώσει? Έστω και να φτάσουν 100.000 βαρέλια την ημέρα. Έστω και να φτάσουν 100.000 βαρέλια την ημέρα. Θα δώσει πόσο? Υπολογίζουν γύρω στο 1 δισεκατομμύριο το χρόνο, ένα ακόμα και κάτι δισεκατομμύριο το χρόνο. Τι θα δίνει αυτό το πράγμα? Μακροχρόνια, αν το Αιγαίο γίνει αυτό το πράγμα που είναι, μια πολιτιστική κληρονομιά, μια οικολογική κληρονομιά, μια ιστορική κληρονομιά ολόκληρης της ανθρωπότητας, και αν εμείς παλέψουμε στους διεθνείς οργανισμούς, στην UNESCO, σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, το Αιγαίο να κρατηθεί αυτό το πράγμα, δεν θα έχουμε ούτε παραβιάστονε του ενέργειου χώρου, ούτε πετρέλαια θα ψάχνουμε να βρούμε, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε μια καταστροφή. Και καταστροφή να μην γίνει. Σκέφτεστε τα χιλιάδες δεξαμενόπλια που θα ανεβοκατεβαίνουν το Αιγαίο. Επειδή ταξιδεύω πολύ στο Αιγαίο, κάθε χρόνο βλέπω αυτή την κίνηση στο Αιγαίο. Τι συνεχώς αναπτύσσεται. Τώρα έχουμε τα containers. Όλο το Αιγαίο γεμάτο κοντέινερς, και θα έχουμε όλο και περισσότερο, διότι οι Κινέζοι έχουν βάση εδώ και θέλουν να τροφοδοτούν όλη την Ευρώπη. Έστω τα κοντέινερς, σκεφτείτε τώρα να έχουμε και τα πετρελαιοφόρα, τα οποία χιλιάδες πετρελαιοφόρα το χρόνο θα ανεβοκατεβαίνουν στο Αιγαίο.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Κι εγώ.
Που, για τον χρόνο σας.
Κι εγώ.
Να είστε καλά.
Κι εγώ, και μια τελευταία τι. Ίσως, ξέρετε κάτι, τελευταία έχουμε μια εταιρεία καριακών μελετών και κάναμε τη μετάφραση μιας ουτοπίας του Καμπέ, του 1842, δημοσιεύτηκε του Έτιαν Καμπέ, που λέγεται «Ταξίδι στην Ικαρία». Δεν έχει καμία σχέση, είναι ο Ικαρός, η δημιουργία της Ικαρίας, η ουτοπία, η αναζήτηση της ουτοπίας. Λοιπόν, ίσως αυτό μας βοηθήσει να σκεφτούμε λίγο σημερινές ουτοπίες που μπορεί να είναι η πραγματικότητα του αύριο. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ήταν τα τοπία ανθρώπων που απόψε ταξίδεψαν στα τοπία του πανεπιστημιακού καθηγητή κύριου Μάκη Καβουριάρη. Από το Θανάση Βουτέρη, τη Σταματία Σούλτη και τη Βικτωρία Καβουριάρη, καλό βράδυ.
Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Τα χρόνια μου είχαν ρίζες, ήταν δέντρα που τ' άντισε με φύλλα η καρδιά και τα άφησε να ανθίζουν μες στην πέτρα. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν νησιά που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας, μικρή πατρίδα. πατρίδα σώμα μου κι αρχή. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Ταξίδια μακρινά, ταξίδεψε η καρδιά κι αυτό μου φτάνει. Σε όνειρα, σε αισθήματα υγρά, το μυστικό τον κόσμο να ανασάνει. Το μυστικό το κόσμο να ανασάνει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα σώμα μου κι αρχή, η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας.